Азатлык радиосу сөйли бүген 3 февраль шәрсенбе көн микрофон алдында ландыш карасы бүген безнең тапшыруда. Татарстан митрополиты Феофан республикага килгәндә үк төп максат итеп православ мәдәнияте нигезләрен укытуны куйган иде мәктәпләрдә. Ул инде бу мәкерен гамәлгә ашырырга кирешти. Татарстан мәктәпләренә православ динен кертүдә ул Мәскәү ярдәменә өметләнә. Кырым татарларының хакимиятенең балалар аша басым ясавы бирше. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фән Вәли Әхмәтов белән әңгәмә тыңларбыз. Аңа 65 яш. Фән Вәли Әхмәтов сәхнәдә әбер-шибер җырчыларның артуын әйтә. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Мемориал кеше хокуклары үзәге Русиянең Кырым татар халкы юлбашчысы Мустафа Җемилевнең улы Хәйсерне Украинага тапшырырга таләп итте. Үзәк рәисе Александр Черкасов мөрәҗәгате Москва сәхифәсендә чыккан. Хәйсер Җемилев ялгышлык белән кеше үтерүдә һәм рөхсәтсез корал тотуда гаепләнә. 2015 елның апрелендә Украина мәхкәмәсе карары белән ул 3 ел һәм 8 айга хөкем ителде. Русия мәхкәмәсе аңа 3 ел һәм 6 айлык хөкем карары чыгарды. Җемилев Астрахан өлкәсендә төрмәдә утыра. Украина Хәйсер Җәмиловны үзенә тапшыруны сорап Русиягә 2 тапкыр мөрәҗәгать итте, икесендә дә кире кагылды. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе 2015 елның июлендә Хәйсер Җәмиловны иреккә чыгарырга дигән карар кабул итте. Русиядән реакция булмады. Кеше хокукларын яклаучылар Хәйсер Җәмиловны Русия төрмәсендә тоту аның әтисе Мустафа Җәмиловка басым ясау өчен кирәк дип саный. Башкортстанның Иглин районы Урман авылында яшәүче 63 яшьлек пенсионерны канунсыз корал саклауда гаепләп җинаять эше ачканнар. Башкортстан ичке эшләр идарәсе хәбәр итүенчә, пенсионер ишек алдында шартлаткычлар саклый. Тикшерү вакытында анда 720 грамм дары тапканнар. Авыл халкы сөйләвенә караганда 2011 елның маенда корал саклагычында булган зур шартлаудан соң корал тирә-якка чәчелгән, кемдер дарыны мунча ягар өчен җыя башлаган. 2011 елдан бирле авыл халкы шартлау тавышын ишеткән саен куркуга сабыша, соңгы шартлау узган елның октябрендә булды. Анда иске хәрби кирәк-яракларны шартлаттылар. 2011 елдагы шартлаудан соң авыл янды. Казанда Камал театры сәхнәсендә февральның 12-сеннән алып 15-нә кадәр Уфадан Нур татар дәүләт театры гастрольләре була. Татарстан тамашачысына алар 6 спектакль алып килергә ниятли. Уфалар куелышындагы спектакльләр Казан тамашачысына беренче тапкыр тәкъдим ителәчәк. Театр репертуарында 20-ләп спектакль бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл бу ике көндә Кырымның төрле районнарында тентүләр һәм тикшерүләр дәвам итүгә борчылу белдерде. Хакимиятләрнең басым ясау өчен балалар һәм яшьләрне куллануы аеруча түбәнлек диде ул.
Кырымда продолжаются различные ситуации, которые нас тревожат. Вчера был очередной обыск на Сим-Сити. Пока не проверена информация в Джанкойском районе, какие-то обыски опять происходят. И сегодня вот в семью дочери Мустафы Джемилева, которая проживает в селе Щебетовка Феодосии, приехали представители власти по предварительной информации. Это представители Федеральной миграционной службы приехали, потому что на каникулы из Турции с обучения приехал внук Мустафы Джемилева. И я думаю, власти попытаются создать какие-то проблемы для очередного давления на Мустафу Джемилева. Даже на пустом месте. То есть, и это выглядит особо цинично, потому что нарушения процедурные, нарушения законодательные в Крыму сплошь и рядом, а когда цепляются к конкретным людям, причем к детям, это выглядит особо цинично.
Диде Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл. Аның белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ярты ел элек астыртын рәвештә Сембердән Татарстанга күчерелгән митрополит Феофан әле Казанга килгәнче үк республикада православ мәдәнияте нигезләрен укытуны максат итеп куйган иде. Минемчә, яңа эш урынында да, ягъни Казан митрополиясендә православ мәдәнияте нигезләре ислам мәдәнияте һәм башка дин нигезләре белән бергә мәктәпләрдә укытылырга тиеш дигән иде ул Сембердәге соңгы матбугат очрашуында. Элек кешене нәтиҗә ясаганда ул төбәктә эшләгән 1 ел эчендә православ мәдәнияте нигезләре дәресләрен сайлаган укучыларның санын 20%-тан 50%-ка җиткерә алуын әйтте. Феофан Татарстанга килгәндә үк максат иткән бу ниятен инде гамәлгә кертүгә кереште дияргә мөмкин, һәм бу эшендә Мәскәүнең Казанга тиешле басым ясавына өметләнә. Гыйнвар азагында Мәскәүдә Русия Федерация шурасында раштуа очрашулар дигән чара узган иде. Шундагы утырышларның берсенең кысаларында ул Татарстанның үзендә моңа салкын карауларына ишарә итеп, эшне активлаштыру өчен Мәскәүдә һәр төбәк белән эшләр өчен махсус төркемнәр төзергә һәм аларны төбәкләргә җибәреп басымны арттыруны тәкъдим итте. Әлбәттә, Феофан турыдан бәреп әйтмәде, шактый мәкерле алым кулланды, православ динен укытуны Барусия буйлап патриотизм тәрбияләүгә бәйләде. Казан митрополиты фикеренчә, хәзерге мәктәпләрдә укучылар тиешле дәрәҗәдә патриот түгел, моны төзәтү һәм патриотизмны көчәйтү өчен мәктәп программына православие нигезләрен укытуны кертү кирәк. Татарстан православлары башлыгы үзенең шушы белдерүен кайда, ничек, ничә укучы катнашында уздырылгандыгын әйтелмәгән ниндидер бер яшерен фикер белешү нәтиҗәләренә нигезли. Шул тикшеренүнең бар Татарстанның кайсыдыр бер районда уздырылгандыгын гына әйтелә. Феофан әйтүенчә, бу тикшеренү мәктәпләрдә укучылар арасында ватан язмышы өчен җаваплылык хисен тойганнарның бары 12%-ын гына булуын күрсәтә. 90%-ында илдәге хәлләрне яхшырту өчен ни дә булса эшләү теләге юк. Ә 76%-ында ватанга патриотизм хисе тәрбияләнмәгән икән. Феофан үз чыгышында мондый саннарны бик күп китерде. Аның сүзләренчә, патриотизм хисләренең ни дәрәҗәдә булуын укучыларның үз идеалы итеп кемне санаулары да бик ачык күрсәтә. Укучыларга 10 танылган шәхес исемнәр тәкъдим ителгән һәм шуларның 5-ын идеал буларак сайлап алу соралган. Исемлектә Гайса Пәйгамбәр, Александр Суворов, Владимир Путин, Арнольд Шварценеггер һәм Гарри Поттер да кергән. Гадәти дөньяви мәктәптә укучы балалар арасында Суворовны идеал итеп күрүчеләр 14% ярым булса, якшәмбе православ мәктәбендә укучылар арасында бу сан 50% икән. Гайса Пәйгамбәрне идеаллаштыручылар гади мәктәптә 29%, православ мәктәбендә 91%. Путинны идеаллаштыручылар икесендә дә 24% чамасы. Ә менә Арнольд Шварценеггерны һәм Гарри Поттерны идеал итеп күрүчеләр гади мәктәптә 19%, дини мәктәптә 0% икән. Әлеге саннарны китереп, Феофан депутатлар патриархия һәм җәмәгатьчелек вәкилләренә мәктәпләргә православие белемен кертү юнәлешендә эшләячәк махсус төркем төзергә чакырды. Аның фикеренчә, әлеге төркем православие укытуга каршылыклы булган төбәкләргә барып, анда кирәкле аңлату эшләре уздыра алыр иде. Татарстанда православие мәдәнияте нигезләре һәм ислам мәдәнияте нигезләре дәресләре әлегә укытылмый, аның урынына этика я бар диннәр турында дөньяви рухтагы дәресләр керә. Дөнья диннәрен укыту өчен дәреслек эшләүдә катнашкан Русия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин, көннән-көн активлаша барган Феофанның Татарстанга килүе бер дә очраклы түгел, ул тәҗрибәле дин әһеле дип әйтә.
Әлбәттә, менә Татарстанда инде Феофан атаханның килүе очраклы түгел, чөнки инде ул бик тәҗрибәле дин әһеле. Шуңа күрә дә бирдә шул православ диненең йогынтысы бигрәк тә мәктәпләрдә көчәйтү кирәклеге хакында инде патриарх Россия патриарх үзенең дә әйткәне бар иде, инде Кирилл Новый хакта Татарстанны тәнкыйть иткәне дә бар иде. Бул тәнкыйттән соң инде менә Феофан атака килде. Әмма ләкин менә мәктәпләрдә инде ул дин проблемасы, аны нинди дә булса теге каядыр комиссиялар төзү, ул комиссиялар аша хәл итү проблемасы түгел бит инде. Бу закон нигезендә ул 4-5 классларда кертелгән, инде ул модульләргә бүленгән. Шуңа күрә бүгенге көндә ул кем тарафыннандыр инглиштән комиссия төзеп мәҗбүри тага торган эш түгел. Закон нигезендә ул ачыктан ачык язылган. Бүгенге көндә мәктәп һәм ата-аналар бу модульләрне сайлап алып, алар нигезендә балаларын укытырга тиеш. Шуңа күрә дә биредә икән дип булса, комиссия шул комиссия нишләр дикә, һәр хәлдә мин әле ачык кына тагын гына күз алдына китерә алмыйм. Яхшы, әтсе алар ата-аналар белән сөйләшүләрме, нәрсә, менә шушы күзәтән чыгып караганда, биредә мин закон кысаларында әлбәттә, бу мөмкиндә бар мәктәп, бар ата-аналар, бар инде ул гомуми бөтен Россия буенча уздырылган статистика да бар бүгенге көндә. Әлбәттә, менә ата-аналар мәктәптә дин укытуга аларның мөнәсәбәтләре шактый бер төрле дип әйтмәс идем мин. Менә иң яшу кызык дип әйтим, мин дә аяныч дип әйтим, һәр хәлдә ул хакыйкать. Бүгенге көндә бу модельләр арасында основы светский этика дигән фән дә бар. Дөньявый әхлак нигезләр дигән бар. Аны сайлап алучылар да шактый күп. Һәм инде бөтен дөнья диннәрен укытуны да сайлап алучылар бик күп. Һәм шуңа күрә дә монда аерым дин мәдәниятен укытуга ата-аналарының мөнәсәбәте шактый катлаулы. Ну алар, әлбәттә инде, мөгаен карый торганнардыр классына, профессиональ күзәттән чыгып булсак, балаларның бер-берсенә мөнәсәбәте үзгәрмәсме. Ул бит әле балаларга дини белем бирү дигән сүз генә түгел, әле ул балаларның үзара мөнәсәбәте. Менә безнең әлегедә баягы әйткән шул веротерапиямыз, инде ул толерантлык принциплары балалар арасында бузылмасмы? Без балаларга инде дини белем биреп, без менә бүгенге көндә без Татарстанда инде горурланган менә шушы дин арасындагы мөнәсәбәт нинди дә ул бер шикагы булмасмы дигән ата-аналар да ул хакта уйланыр, әлбәттә. Шуңа күрә дә мин бу мәсьәләне әлбәттә уйланырга кирәк, ул мәсьәлә хакында. Мин башка төбәкләрнең тәҗрибәсендә җитдирәнергә кирәк дип уйлыйм, чөнки башка төбәкләрнең дә тәҗрибәләре бар. Бу теге нинди дә булса комиссия төп кенә хәл ителә торган, әйдә Татарстанга шуны кертик дип хәл ителә торган проблема түгел нигездә. Фән кертелгән, ул фән укытыла, ул фәнне укыту принциплары билгеләнгән, аның кайсы моделын укытуны ата-аналар хәл итә. Һәм шуңа күрә биредә һичшиксез инде әлеге комиссия төзүне бу предметка бәйле рәвештә ул Татарстаннан исемнән нидә булса шикаять кылу кебек кенә яңгырый инде, чөнки без үзебез хәл итә алмыйбыз, әйдә өстән кушып кертегез дип. Татарстан позициясы әлбәттә билгеле. Татарстан беренче көндә безнең мәктәпләр дөньяви, дөньяви мәктәпләрдә һичшиксез беренче чиратта фәнне менә дөньяви предмет буларак иң кулай предмет дип инде ул менә бөтен дөнья диреннәрен өйрәтүне күз алдында тоталар. Ул хакта инде менә дәреслек тә яздык, без мин дә катнашкан идем ул дәреслекне язуда. Ягъни балалар бүгенге көндә мәктәптә укыганда бер класста утырып бергәләп бөтен диннәрнең нигезләрен өйрәнеп чыгарга тиешләр. Шул вакытта аларның менә ул дөньяга караш системасында формалаштыру өчен кулай дип санала. Инде аларны нинди дә булса конституциональ күзлектән чыгып бүлгәләүгә дә китермей дигән караш бар Татарстанда бүген. Шуңа күрә дә бүгенге көндә әлбәттә мәсьәләне башкача карау өчен ата-аналар белән дә эшләргә кирәк, мәктәпләрендә, мәктәптә эшләргә кирәк, администрация белән, биредә, Татарстанда эшләргә барырга кирәк. Әгәр алар шул православ диненә нигезләрен кертергә телиләр икән, күрә, бүгенге көндә эшне ата-аналар белән һәм башка законда ничек каралган, шулай алып барырга кирәк дип уйлыйм мин. Мәктәпләргә бит православ дине керү белән ислам дине нигезләрдә керәчәк. Ул шактый төбәкләрдә укытыла. Мин инде булса, моны ниндидер позицияларны Татарстанда югалтып итә санамыйм. Инде ул ата-аналар сайлап балалар икән, да бит аларны беркем дә мәҗбүр итә алмый. Ата-аналар сайлап балалар икән, бит православ дине нигезләрен бөтен класска кертү турында сүз бармы? Менә шушы модульны киңәйтү турында сүз бара. Әгәр дә инде православ дине модулен Татарстан мәктәпләрендә куллана башлыйлар икән, димәк, бит инде ислам дине нигезләрендә укыту проблемасы килеп чыга. Биредә теге Феофан Атахай күзлегеннән чыгып караганда, әйдәгез бөтен классларга да менә основа мировых религиозна, основа православной культуры кертик дип сүз барбы? Ул сүз башка чарак бара. Без бүгүнкү күндә айдагыз менә ничек закон буенча нинди модельләр караган, шул модельләр буенча укытык дип проблема куела. Ягъни мәсә проблема алай куелып, ата-аналар нәрсә, мәсәлән, тегенчә бу класста православ дине нигезләрен укытырга теләүчеләр бер-ике булуы мөмкин. Бөтен дөнья нигезләрен, бөтен дөнья дине нигезләрен укыту 20 булуы мөмкин. Ислам дине нигезләрен, ислам мәдәнияте нигезләрен укытучы 40 булуы мөмкин. Шуңа күрә дә ул ниндидә булса ситуация православ дине нигезләрен укыту ягына борылачак дигән сүз түгел. Ул проблемалар куелса да, шуңа күрә дә ниндидә булса биредә зур теге катастрофа булыр дип уйламыйм. Киресенчә, бүгенге көндә Татарстанда мәктәпләрдә ислам дине нигезләрен укытык балаларыбызга дип теләшләр дә күп булыр дип уйлыйм мин. Әгәр дә инде башка модельләр укыта башласа, монда вазгыят ниндидә булса принципиаль үзгәрер дип уйламыйм мин. Күрәдә ниндидер теге принципиаль менә монда ниндидер комиссия килде, хакимият ярар, ата-аналар үз карасыннар дип үзгәртсә, модульләр керсә, мәктәптә ислам дине нигезләрен укыту буенча Татарстанда ниндидә булса зур принципиаль үзгәрешләр керер дип уйламыйм мин. Чөнки Татарстанда инде ата-аналарның да хакимиятнең дә менә бу мәсьәлә буенча күзаллавы шактый дөрес формалашкан дип уйлыйм мин.
Диде Русия Ислам институты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Тарихчы Нурулла Гариф Яфанның әлеге планы Мәскәүнең яңа урышлаштыру идеологиясына бик туры килсә дә, бу эш килеп чыгар дип уйламый. Мәктәпләргә дәүләтнең үз идеологиясын кертүе дә дин әһелләренең аңа дини яктан тыгылулары да мәгариф системасын алга җибәрмәячәк. Мәктәпнең төп функциясе яшь буынга белем бирү, киләчәк буынны кешелекле, алга карашлы демократик нигезләргә борылган җәмгыятьнең шәхесләре итеп тәрбияләү. Мәктәптә хәзер эш әйбергән басым ясалы, бердәм дәүләт имтиханы, патриотизм һәм спорт. Соңгы еллардагы үзгәрешләргә бәйле мәгариф системасы алга китмәде, инде мәктәпкә динне дә шушы эш юнәлешкә таксак, аның артка тәгәрәве тизләнәчәк кенә. Бу факторны инде ата-аналар да күрә башлады. Бу аларда да ризасызлык тудырыр дип уйлыйм, әмма яш буынны кешелекле итеп тәрбияләү өчен ниндидер эшләргә кирәк. Бу дөрестән дә бик актуаль мәсьәлә. Бу турыда дәүләт һәм дин әһелләреннән бигрәк интеллигенция, милләтнең зыялылары уйланыр һәм үз сүзләрен әйтергә тиеш, диде азатлыкка тарихчы Нурулла Гариф. Әлеге фикерләр белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күренекле татар җырчысы Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтовка 65 яш. Бүген аның белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйләште.
Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Фәнвәли Әхмәтов 65 яшьлек юбилеен билдәләне. Ул 1951 елда Шаран районы Хафиз авылында туган, Фәридә Кудашева һәм Бәхти Гайсиндың төркемендә эшләй, һуңыннан үз труппаһын яеп Башкортстан һәм Татарстан буйлап гастроль оештыра. Фәнвәли Әхмәтов тальян остаһы, милли музыка коралын тергәдәүсе һәм киңрәк танытусы кешеләрнең береһе. Башкортстанда һәм Татарстанда эшләп һәм яшәп, хаклы ялга сыккас, ул тауган районы Шаранга әйләнеп кайта һәм әле шунда яшәй. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе 65 яшен билдәләгән юбиләр менән телефон аша әңгәмәләште.
Гомер шул җырга багышланды инде минем, хәзер 47 ел җырлыйм инде мин. Халыкка шул багышланган гомер ул үтте инде озын гына. Татар башкорт халык җырлары инде минем күпчелек репертуарда һәм композитор җырлары инде менә шундый. Яшәү белән канәгат мин дип әйтәмен, шушы яшькә хәтле җырлый алга инде әле пока. Үземнең тамашачым бар һаман чакырып торалар әле Татарстанга, әле Башкортстанга, менә әле яңарак кына Илфак Исмаковның хатыр кичәсендә булып кайттым бит инде Уфада очрашуларга, шундый юбилейларга хатыр кичәләренә чакырып торалар.
Тыңгы бирмәйләр инде болай яхшы
яктан. Тыңгы бирмәйләр, менә үзебезнең районда РДКда инде миңа багышланган үзебезнең район кеше белән инде иҗат концерты үтеп китте бит матур гына 24 февральдә Алла бирсә Туймазыларда куярга исәп Туймазы халкына минем инде путевка җырга путевканы Туймазы мәдәният җитәкчеләре үз вакытында килделәр бит инде мин шулардан рекомендация алып инде направление алып үтәргә кирәк Уфа дәүләт Анда училищем бер бүлегенә укырга барып кердем. Әйбәт кенә тәмамлап, филармониядә эшләп китәнем бик күп еллар. 17 ел эшләдем филармониядә. Дустларым Фәридә Кудашева, Бәхти Гайсин булдылар. алардан бик кубай бир ничек итеп жырларга, ничек халык көңүлүнөн ничек жүрөккө өтүп кирген үйрөттүлөр аларга энди рахматым чексиз. Айтып бетере турган түгүн катып баганайда иштедим энди мен бир куп менелер андай энди юана көрөлөрүндө да жүрүп кышыда күндөрү бир дегенде бир концерттан соң эки абзый кирделер да энди сен тууган биз сени муңлу жырчы итеп билебиз былай кыша күлдүрүп андай ролдерде ойноп жүрмөй энди келишмейсиңер дегеч ул ишин таштадым энди мен жыр чогуу сен булуп гана калдым
эфенди мына кыша күлдүрүп дегенде кыша күлдүрүп гана жүрмөңүз сиз башкортостанда хазыр көп убакытта айтырга керек бирден бир тальян гармоносту болуп калдыңыз
Башкортостанда да, Татарстанда да ул һәм татар башкорт дөньясында да әйтергә кирәк. Әле үземә алмаш табып, энем мен дә сеңлемме дип әйтергә кирәк инде. Менә мин калдырам сеңә бүтән репертуарны, бүтән дине үземнең багажны дип әйтерлек әле бер үткәреп карадык бит инде былтыр 5-нче елны да Туймазы шәһәрендә үзем уйныйм, үзем җырлыйм. Анда инде, кстати, Зиян Чурадан башкорт җигеде Вафа Мәүлитов беренче урын алды Кара урманны Хырым күлә җырлап. Менә шундый талантларны эзлибез. Быел да апрель аенда үткәрергә дип торабыз шушыны кабатлап инде 2 елга бер мәртәбә.
Олар өчен берәй курс оештырырга җыенмагызмы?
Җыенам да менә ул теге бит инде Уфада яки Казанда булса ул җиңелрәк булыр иде. Анда уку йортлары бар бит инде монда Шаранда әйтеп-әйтеп карыйм теге андый дәрәҗәгә җиткән әле сөйләшү Бул алганы юк.
Бей, окуусу бит астазды үдөтлеп табырга тийиш, барып окугандар шаранда.
Эй, асын инде айтып карамайм мен тиге. Мына радиодан да эскелегенин бар инде. Кисиндер үйрөтөм менин тиге калдырга керек. Бул бит инде биз хазыр тиге нече жыл калгандыр яңадан жүргө, бир Кудай Тухана Тагала колунда бит инде үзүмө бир алмаш калдырып кетеси келе инде. Үзүмдүн урунга мына чын маганасында шушуна иш билен инде. Шөгыллену үстендә эшлибез. Конкурсны уйлап табуда шул максаттан чыгып башладык бит инде.
Конкурс дигәндә Фән абзый Сүн Хандугасы дигәндә бер конкурс бар бит.
Ул Сүн Хандугасы монда, әйе, ул бит инде Сүн елгасы безнең Шаран районыннан башлангач, шуның дәрәҗәсен күтәрергә язылганым инде. Һәм инде шушы Сүн елгасы буенда урнашкан районнардан Бакалы, Илеш һәм Актаныш 4 районга Сүн елгасы килә бит инде агып шул. Аннан агыйдыр якыя инде Актанышта. Һәм инде бу региональный булып китте монда инде сен генә түгел ак буендагылар да килде биш бүләкләр килделәр менә берсендә үзбәктән дә килделәр һәм татарстан ягыннан да чыктылар дип әйтергә кирәк инде шулай әзерәк теге халыкка танылып матур гына үсмерләр алса бик шат булыр иде инде шараналар дип әйтергә кирәк башлангычы бар инде быел 18 июнь аенда үткәрергә уйладык бу эшне уже көне билгеле менә аңа әзерлек бара инде бир жыр инде сын турунда бирси халык жыры һәм бешинчиси жырчынын өз карамагында шундай иш жыр алып келүгө тиешлер инде
Сән абзый, бына сез гомер буе итеп әйтергә була йырлап, иҗат итеп яшәйсез. Башкортстанда ла, Татарстанда ла билдәлегез, ике яктан да халык артисты дигән мактаулы исемләрегез бар. Кайһы тарафта, кайһы республикала, Уфаламы, Казандамы, кайһы якта сәнгатькә, иҗатка игътибар күрсәтүләр дип сагыштыру буламы?
Сагыштыру бик зур инде ул. Татарстанда 15 ел ичендә мин 5 дәүләт наградасы алдым анда. Мин Тимир Шәриф ичендә соң булса да оң булсын дип менә шушыларны миңа тапшырды инде. Сен инде җиткәнкән, халык җырларын җиткереп җырлыйсың, милләткә хезмәт иттең күп еллар дип. Үзебездә әзерәк менә ничек дип әйтим инде Башкортстанда яшәм бит инде Шаран районына кайттым. Татарстанда пенсияга чыгып инде эшләп шушы җыр карьерасын бер вакыт бит инде пенсияга чыгу дигән әйбер бар фәрештәдә. Әле ул андый юк теге җылы мөнәсәбәтне үземнең республикада туган республикамдә күргәнем юк.
Ә менә үзегезнең туган дип әйтәм, инициалдар буена эшләгән филармонияла һезне остаз итеп чакырусылар юкмы?
Мен менә әле үтеп үттем инде Илфак абыйның инде теге бергә эшләдек, бер сәхнәләрдә бик күп җырладык. Шул максаттан да чыгып инде аның инде мин бик көчле җырчы икәнен дә әйтеп үттем. Мәдән дә инде теге залда җырлаганда да әлеге ярты-йорты тавышлы җырчыларның 100 җырчыны бер үзе алыштыра торган тавышлы җырчы иде инде ул мәрхүм әле менә көндезге концерт тыңлап тордым күзгә яшьләр килде анда Гыйльман Сафаргалин, Гали Хамдин, Венер Кыймөхәммәтов, Сөләйман Абдуллиннарның записьларын бирделәр инде көчле менә шушындай рак эшләрне күбрәк эшләсеннәр иде бик матур тапшыру булды күңелгә шул хәтле ятты борынгы да түгел инде шушы юлда үзләрен корбан иткән дип әйтергә кирәк инде үзләренең тазалыкларын биргән гомерләрен биргән җырчыларның турында күбрәк тапшырулар эшләсен иде Башкортстан радиосы да телевидениесе дә
Сән әфәнде ошо урында тагыла бер генә һорау сагыштырып әйтәк хәзерге яшьләр яшь җырчылар Башкортстанда булһынмы Татарстанда һәм безнең менә олы буын вәкилләре арасында аерма ер менән күк арасымы әллә ул тиклем һизелмәйме
җир белән күк арасы дисәм дөресрәк булыр. Менә ул халыкка узак еллар мен әле тиге әйтеп үткән җырчылар кебек халык күңелендә мәңге сакланырлык. Булыр өчен үзеңә генә хас тавышым булырга тиеш. Хәзер бит инкубатор чебешләре кебек. Кайсы җырлысың әле мисең, бу кем булдысың әле дип тыңлыйм мен шулар арасында йөргән кеше буларак. Әле ул гадит тамашачы, гадит тыңлаучы битәне бүтәне аермый инде. Менә шуның өчен җырга алынган икән яшьләр миннән күп җирдә әйткәнем бар. Үзеңнең тавышында ниндидер бер кемдә дә булмаган сихри бер кыл булмаса ул теге озын гомерле яши ала алмый беренче тә. Ул теңе подражает дип, мәсәлән подражает дип теге әйтеп булай дип карый да ул. Булмагач тукты инде. Халыкны алдап булмый беренче. Халыкның колагы шул хәтле сизгер, шундый тавышын булмый торып җырга ябышырга ярамый җырчы һөнәренә дип әйтәсе килә.
Ысынлап та, Фән абзый, бездә ярсыларны күбәеп китте түгелме һуң ул?
Бик нык күбәеп китте һәм бер төрле тавышлар, төссез менә шундый теге минем бер дустым әйтә инде, инде утка тавышлы җырчылар хәзер ди. Теге алым итен тавышын үзегез беләсез. Әллә кая бара торган түгел. Менә шундый җырчылар күбәйде шул. Ул хәзергә менә әле әллә кем булып йөргән теге популяр булып йөргән җырчылар алар бит инде заманда менә теге җырга яраксыз хәлдәгеләр. Хәзер менә шуларга дөнья алып бара. Чөнки Гылый болар бетті уже, олар жоқ. Оның арқасында қазір енді бұлар жерше олы бері енді шошы теге нелер енді.
Демек, оларға өзерінің бүті тәжірибәін ештерге өйретіп қалдырға керек енді?
Керек, керек. Хәм енді теге достойныларға деп әйтер едім. Сойлып алып қына, е. Қадай тағалы ол бік сирек кішіге ғана мұңында бері, тауыш мүмкіншілігінде бері, диапазанында бері. Әйінде тобында жырлап қарайлар да, о, деп бір-екі кіші дегені мақтап жіберсе, уже жыр карьерасына жырға кіріп кете көп яшьлер. Мына шуны жаңғыш жолдан кетелер алар.
Анағай, һәм сіздің ижадыңызды яратусы Азатлық радио һәм тыңлаушыларға тілектерегіз.
Илләр тыныч булсын димин. Менә дөньялар бит ни бит, куркыныч бит. Көндә телевизорны ачасың, радионы мәгел куркыныч сүзләр сөйлиләр. Зәңгәр күк кезе битренсенә дә тазалык, саулык, сәламәтлек телим. Һәм инде җырлап яшәсеннәр, алай яшәсәң әзрәк онтылып торасың бит инде дөньяның ыгы-зыгысыннан җыр әзрәк икенче як карак, матур як карак алып китә бит инде, матур җырларын әйтәм инде. Менә шундый теләктәмен. Бер мизгел генә тормышны, бер тоттан тормышны матур иттереп яшәсеннәр иде.
Башкортстандагы һәм Татарстандагы халык артисты Фән Вәлихмәтов менән әңгәмә тыңланыгыз. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.